ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ 27 ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን መልክዑ ቀይሩ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም መግለፂ እቶም ትካላት ዘንበባ ኣተሓባሪት ራይዝ ኤንድ ሻይን ሰላማዊት ግደይ
ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣብ ቀረባ እዋን ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝለኣኹ ናይ 11 ኣዋርሒ ፀብጻብ ከም ዘመላኽቶ 12 ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ 80 ኣገዲድካ ምድፋርን ካልኦት ከበድትን ቀለልትን ገበናት ከም ዝተፈፀሙ ኣረጋጊፁ እዩ እዞም ኣብነታት ኣብ ትግራይ ዓይነትን መጠንን ገበናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደደ ዝኸይድ ምህላው ዘመላኽቱ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ኣፈፃፀማ እዞም ገበናት እንትንርኢ ድማ ብጣዕሚ መነወሪ ጭካነ ዝተመልኦን ናይ ሕብረተሰብና ምራን ክብርን ዝነክእን መሰከፍቲ ተግባር እዩ
ፖሊስ ከተማ መቐለም ናይ 11 ኣዋርሒ ጠብጻቡ ጠሚቱ ተወሳኺ መብርሂ ንክበና ብስልኪ ብምድዋልን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ተሓታትነት ኣብ ምስፋን ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ዝገብሮ ፃዕሪ ውሕድ እዩ ክብሉ እቶም ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ድማ ነቒፎም ኣለው ኣካየድ ስራሕ ሕብረት ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ያሬድ በርሀ ብጊዶም
እቲ እናተበራኸተ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ገበን ብዝተኻለ መጠን ብዝተዋደደ ኣግባብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ጠጠው ንኸብልዎ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ሂወት ናይ ምምራሕ ኩነታት ክመዓራረ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዘለው ጥቕዓታትን ካብኡ ሓሊፎም እውን ናይ ቅትለትን ካልኦት ናይ ገበን ተግባራትን ብዝተዋደደ መንገዲ ጠጠው ንክብሉ ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ብተናፀል ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ና ስራሕና ፀኒሕና ኢና
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመጉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀሙ ዘለው ጥውያን መቕተልትን ጠጠው ከብል ፀዊዖሎም ጥቓዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምቃወም ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ዝተካየዱ ሰልፍታት ድማ ከም ዝድግፍ እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰል ገሊፁ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቢሮ ፍትሕን ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ምላሽን መብርህን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመርን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ንምቃወም ሰልፊ ንዝወፃ ደቂ ኣንስትዮ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይትሓድሽ ተስፋ ኣብቲ ክልል በብመዓልቱ ዘይተለመዱ ገበናት ይረኣዩ ምህላዎም ዘሐዝን ተግባሪ ብምባል መንግስቶም ድማ ነፀገም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም መንግስቲ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ንፅባሕ ዘይብሎ ጉዳይ እዩ ዝበለቶም ሓላፊ ኣብቲ ጉዳይ ወሲኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝወስዶም ስጉምታት ድማ ኣብ ቀረባ ውፅኢቶም ምርኣይ ከም ዝጅመር ድማ ምግላፆም ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም